Revuo Esperanto, novembro 2010, pagio 226, temo Esperanto en universitatoj. UEA invitas prelegi en la IQ-sesio en Lahtio. Kadre de la 104a Universala Kongreso en Lahtio okazos la 72a sesio de la Internacia Kongresa Universitato, IQ-U. UEA invitas profesoroin docentoin kai personoin kun similai kvalifikoi sendi proponoin pri prelegoi al la sekretario de IQ profesoro Amri Vandel rete al la adreso amoroi helico houioi.aco.i lo au paper poste al professoro Amri Vandel a Moroi duoblavo a no do e lo sequa linio 767 Maccabim Moaco abo imo sequa linio maiuscle i lo strecheto 7179901 tio estis la posta kodo kaj la urbo estas Modiin MODIIN sekva linio Israelo. La proponoj alvenu plej laste la 31 de januaro 2019. Lige kun la IQ okazos studsesio de Akademio Internacia de la Sciencoj AISO. Candidatoi por IQ prelego povas samtempe proponi AISO curson, kiu consistos el unu prelego cadre de la IQ, kai el du cromai prelegoi. Tiu case bonvolu indiki, ĉu la IQ propono estu considerata ankaŭ kiel AISO curso. La prelegoi estu pri interesaj allogaj temoj, kai taugai por clera publico. Ciu propono enhavu mallongan resumon de la prelego kai concisan biografieton de la preleganto, sume ne pli ol unu pagion. Proponoi, kiui ne estos electitai por la IQ, Internacia Congresa Universitato, povos tamen esti utiligitai en aliai kadroi, kiel scienza cafeio. Ciu preleganto devas esti congresano kai memzorgi pri sia aligio. Akceptita IQ prelego estos rekompensita per honorario de 260 euroi. Duono de la honorario dependas de giusta tempa libero de texto por la IQ libro, kai duono de la efektiva okazigo de la prelego. Pliai detaloi kai antauai prelegoi kai resumoi trovigas en la retejo de IQ, kies adreso estas http://www.uea.org/congresoi/universitato. Voĉlegis Stefano Keller.